Mbretëria e të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Pushteti dhe opozita vazhdojnë polemikat për demarkacionin e kufirit. Nuk ka ende asnjë shenjë për heqjen e parkut të Paqes nga ura e Ibrit, edhe pse afati ka kaluar. Pushteti forson kontrollin mbi gjyqësorin në Maqedoni. Iraku në zi për viktimat e sulmit masiv terrorist. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e sotme ka marrë vendim që seanca e radhës të mbahet më 7 korrik, por as në këtë seancë nuk është paraparë që të diskutohet për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se Kosova nuk është mirë të dëmtoj raportet fqinësore. Opozita përsëriti se marrëveshja me malin e zi duhet të rinegociohet. Holësit nga Arton Konushevci.
Nuk është në interesin e Kosovës që të dëmtoj raportet me vendet fqin, ka deklaruar kryetari i Kuvendit Kadri Veseli. Këto komente Veseli ka bërë duke u referuar çështjes së demarkacionit të kufirit me malin e zi dhe veprimeve të opozitës që nxitën dërgimin e note proteste nga autoritetet e Podgoricës. Kryeparlamentari Kadri Veseli ka kritikuar përfaqësues të partive politike opozitare, sidomos ato të deputetëve televizjes vetëvendosje. Ishte një grup i deputetëve televizjes vetëvendosje që gjatë javës së kaluar vendosi një tabelë me mbishkrimin Republika e Kosovës Mirë se vini dhe në ballë të saj edhe flamurin shqiptar në vendin ku ky subjekt politik beson se ekziston kufiri mes të dyja vendeve. Këto veprime sipas kryetarit të kuvendit janë veprime për folklorizëm politik.
Është mirë me inalcen e tilla dhe mos me lumë emocionet njerëzve. Janë shumë fëmirure.
Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli tha se përfundimi i çështjes së demarkacionit do të jetë në interes të dyja palëve, pasi asnjë centimetër nuk do të shkojë në dëm të Kosovës. Ai është shprehur optimist se çështja do të përmbyllet gjatë këtij sezoni të punës së kuvendit.
Nuk është mirë me dëmtuar raportet fqinësore të mira që i kemi me fqinën tonë. Republika e Malit është një nga shtetet më të para.
Këto komente Veseli ka bërë pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit të Kosovës dhe shefave të grupeve parlamentare, ku është diskutuar agjenda dhe renditjes së seancës së radhës që pritet të mbahet të njëjtën. Shefi grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glaukon Jufsa theksoi se në këtë mbledhje të kryesisë nuk është diskutuar për marrëveshjen për demarkacionin me malin e zi. Sipas ti, ajo marrëveshje duhet të rinegociohet.
Këtu nuk kemi të bëjmë me koncepte fëmijërore. Këtu kemi të bëjmë me kërcënim serioz të suverenitetit shtetëror, edhe me koncesione të cilat janë të pafalshme dhe të cilat janë bërë prej krerëve më të lartë të shtetit. Këtu janë gabime me konsekuenca shumë të sakta penale. Pra mendoj që akti i faljes të territorit shtetëror përbën aktin më serioz të tradhtisë shtetërore.
Deputeti Konjufca ka ripërsëritur se nëse marrëveshja për demarkacionin e kufirit me malin e zi procedohet siç është aktualisht në kuvend për miratim, atëherë do të kundërshtohet ashpër nga lëvizja vetëvendosje.
Dhe neve po na çudit fakti pse presidenti dhe kryeministri Mustafa janë kaq insistues në një demarkacion kaq të gabueshëm.
Sidoqoftë që të jetë, mbetet të shihet se çfarë vendimi do të merret ditëve në vijim nga qeveria e Kosovës. Ajo ende nuk ka proceduar në kuvend për shqyrtim ratifikimin e marrëveshjes me malin e zi për demarkacionin. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë së fundmi se çështja e shënimit të kufirit me malin e zi është një akt jo i lehtë, nganjëherë dhe i dhimbshëm. Duhet të kemi më shumë besim në institucionet tona, duhet të kemi besim në ata që na ndihmuan ta çlirojmë vendin, por edhe duhet të kemi besim edhe në fqinjet, të cilët pas një rezervë e përkrahën çlirimin dhe pavarësinë tonë, ka thënë kryeministri Mustafa. Marrëveshja mes Kosovës dhe Malit të Zi për kufizimin e vijës kufitare është nënshkruar në Vjenë në muajin gusht të vitit 2015. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shënimi i kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës po e mban peng zbatimin e marrëveshjes për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, si dhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes. Të dy kryetarët të komunave, Agim Bahtiri dhe Goran Rakic, thonë se kjo çështje është shndruar në status quo, por ata kanë mendime krejtësisht të kundërta për zhbllokimin e gjendjes. Dëgjojmë bashk kronikën e Bekim Bislimit.
Ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se kanë nisur ose do të nisin punimet për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, lumi i cili ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës, si dhe përheqjen e barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbi këtë urë, ndonë se një gjë e tillë ishte paraparte përfundoi në muajin qershor. Të paktën ky afat ka qëndruar në marrëveshjen e Brukselit e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në gushtin e vitit të kaluar. Kryetarët e të dy komunave të Mitrovicës, Agim Batiri komunës jugore dhe Goran Rakić komunës veriore, vlerësojnë se çështja e riparimit të urës kryesore mbi Ibër dhe heqjes së barrikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbetet status quo, ndërkaq vazhdojnë të kenë mendime krejtësisht të ndryshme lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, thot për Radio në Evropa e Lirë se do të bëjë gjithçka është e mundur që çështja e zhbllokimit të urës mbi Ibër të bëhet siç thot ai, sipas marrëveshjes së Brukselit.
Ne nuk do të lëmë status quo, ne do të bëjmë presion që këto marrëveshje të zbatohen praktik, unë po bëj gjithçka është mundur që këto në edhe për që të mund përfundojnë në vepër dhe unë po mendoj që akina qitë letër do të shkuar në vepër dhe po mendoj që shumë shpet do të ndërmarë bashkimi evropian. Unë e kom të rëmanë që drejturin të Bulgarit në që tja të jetë mëni shkres në ajape sarime të që njës punë gatë të marveshë së lëvë.
Në anën tjetër, Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja mund të gjendet në tavolinën e bisedimeve.
Italia status quo rešenje možemo da nađemo vrlo brzo, tako što ćemo sesti za sto i naći zaista kompromisno rešenje.
Edhe më tej ekziston një status quo, zgjidhjen mund ta gjejmë shumë shpejt, në atë mënyrë që të ulemi në tavolinë dhe të gjejmë një zgjidhje kompromisi. Zgjidhjet e imponuara nuk do të japin dhe nuk mund të japin asnjë rezultat për asnjë rënpalë. Duhet të ulemi në tavolinë së bashku përfaqësuesit e Mitrovicës së Jugut dhe të Mitrovicës së Veriut me praninë e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare dhe ta gjejmë një zgjidhje kompromisi që do të jetë në interesin e të dy bashkësive serbe dhe shqiptare, tha Rakić. Ndryshe zbatimi i marrëveshjes për zhbllokimin e urës kryesore mbi Ibër tash sa muaj ka mbetur peng i mosmarrëveshjeve për përcaktimin e kufive administrativ ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Moll sherrin në tërë këtë problem është fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendonte ta ketë nën zonën e saj administrative, ndërkohë që sipas Batirit ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që sipas tij kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ndërkohë si zgjidhje kompromisi, komuna e Veriut ka kërkuar bashk administrimin e këtij fshati, gjë që komuna jugore ka refuzuar. Batiri konsideron se për këtë çështje nuk mund të bisedohet.
Nuk ka probleme tjera, ose ajo çështje, po ajo çështje është e mbyllme. Dhe pas ne po presim te Bashkimi Evropian që të bën presion mbi Beogradin se këtë çështje teknike të fillohet të përfundohet për arsye se operatori është i zgjedhur, leja nga pjesa e Jugut. Ju ka dhënë të presin leja nga pjesa e Veriut dhe të fillu punën në mënyrë normale në mëse pa pretendime.
Por Rakić thotë se punimet në urën mbi Ibër nuk do të nisin pa një marrëveshje kompromisi për kufit administrativ ndërmjet dy komunave, për të cilin nevojitet në nënshkrimin një memorandumi.
Sa unë qenjeni që nda edhe në gradonacin kaže da e to jedno stran to potvisionje memoranduma.
Me vetë faktin se një kryetari komunës thotë se kjo është e njanshme dhe që këtë nënshkrim të memorandumit e përcjell plani Atisarit ose presioni nga autoritetet qendrore në Prishtinë, kjo nënkupton që ata nuk janë të gatshëm që të gjejmë zgjidhje kompromisi. Kjo nuk mund të jap as rezultate. Unë propozoj që të ulemi në tavolinë dhe më mirë të bisedojmë 100 apo 1000 ditë sesa të kemi probleme në terren, tha Rakić. Sido që të jetë, të dy kryetarët thonë se ka sinjale se zgjidhja e kësaj çështje mund të jetë afër, duke pretenduar secili në mbështetjen e Bashkimit Evropian për pikpamjet e tyre. Por nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë javën më parë kanë theksuar se përparimi i revitalizimit të urës varet nga pjesëmarrja konstruktive dhe vullneti i mirë të gjitha palëve. Sipas tyre, Bashkimi Evropian përmes rolit të moderatorit po punon me të gjitha palët me qëllim që të zbatohen marrëveshjet dhe që do të çonte në zgjidhje të qëndrueshme, si dhe që do t'i njoftoj qytetarët e Mitrovicës me kohë lidhur me ndryshimet dhe zhvillimin e situatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara kremtojnë sot 240 vjetorin e pavarësisë. Kjo është njëkohësisht një ditë e veçantë edhe për shqiptarët në Kosovë, që Shtetet e Bashkuara i shohin si aleatin dhe mikun më të rëndësishëm. Nga 139 vende të botës, Kosova sipas një hulumtimi radhitet si shteti më pro-amerikan në botë. Kronikën e Amra Zejnelit, Radios Evropa e Lirë, për transmitim e ka përgatitur Arber Vlahiu.
Dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është njëkohësisht edhe fest për shqiptarët në Kosovë. Po aq sa edhe pavarësia e vendit ka tërkorriku Dita e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për qytetarët e Kosovës shënon një kremtim të veçantë. Në këtë ditë në Prishtinë, në bulevardin Bill Clinton, pikërisht për parashtatorës së presidentit Clinton, më katër korrik, ngritet flamuri amerikan, një prej aktiviteteve të shoqatës miqte Kosovës. Shtatorja u vendos në vitin 2009 dhe tregon presidentin Clinton me një dokument në dorë të 24 majit 1999, me të cilin miratohet hyrja e trupave të NATO-s në Kosovë. Kryetari i shoqatës, Agim Recepi, thotë se për kosovarët dhe përgjithsisht shqiptarët, Dita e Pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e një rëndësie të posaçme, një obligim moral dhe njerëzor ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për shkak të gjithë asaj që kanë bërë përgjatë gjithë historisë, në veçanti në vitin 1999, kur me aleatët e tyre e ndalën spastrimin etnik.
Pjesa më e madhe e popullit të Kosovës ja den dhe e vlerëson shumë, po mendoj se duhet me bën veprime më shumë, veprime më konkrete, sikur se këto tash organizimin e evenimenteve me të ndryshme, me cilët konkretisht dëshmohet se respekti është ka shkon në atë mënyrën e duhur. Mirë po, njëkohësisht me veprime të tilla, sensibilizohet opinioni në Kosovë dhe në rajon, njëkohësisht dërgohen mesazhe shumë fuqishme mediale në tekstet as Shteteve të Bashkuara.
Në bazë të një hulumtimi të Gallup International të zhvilluar në 139 shtete të botës, Kosova raditet për herë të dytë vendi më pro-amerikan. Në Kosovë ka njerëz që bartin emrat e bushtetasve amerikan, kurse një pjesë e rrugëve dhe bulevardeve gjithandej vendit mbajnë emrat e presidentëve amerikan. Shaban Gashi nga Peja, që mbi 30 vjet jeton në New York me gjithë familjen e tij, ka vendosur që më katër korrik në sheshin Nëna Tereze në Prishtinë të shpalos 100 fotografi të tij, të bëra përgjatë përpjekjeve shumë gjëçare të luftës për çështjen kombëtare shqiptare.
Këto fotografi janë gjitha aktivitetet të familje sime për 35 vite që e marrë në qështje komtare, duke fillu për i shpiz bërë president, kongresmen, senator, gjatë që e dokumentojnë edhe vetë fotografit me nënshkrime.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi në kremtimin e 4 korrikut ditës e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha se Shtetet e Bashkuara mbesin partneri më strategjik dhe miku më i madh për Kosovën dhe prandaj e gjithë agjenda politike është përputhur me atë amerikane. Qytetarët e Kosovës i shohin Shtetet e Bashkuara të Amerikës si vend mik, për shkak të mbështetjes së madhe që SBA-t i kanë dhënë në arritjen e pavarësisë pas largimit të forcave ushtarake serbe në vitin 1999, që pasoi një periudhë prej 78 ditë të bombardimeve të NATO-s mbi objektivat serbe. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delavi në një intervistë me Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se është i lumtur që do ta festojë ditën e pavarësisë në një vend që jashtë Shteteve të Bashkuara është vendi më pro-amerikan në botë.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajon dhe botë. Pushteti në Maqedoni po forcon kontrollin mbi pushtetin gjyqësor. Dëshmi për këtë sipas ekspertëve janë emrimet e ish-zyrtarëve së gjykatës e prokuror. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Emrimet e disa ishë funksionarëve të lartë shtetëror, por edhe të atyre aktual në postet të larta në gjyqësor, si gjykatës, prokurore, notere, pozicione tjera, kanë rritur dyshimet mbi gatishmërinë e pushtetit aktual për reformimin e sistemit të drejtësisë në vend, që është edhe një nga kriteret kryesore të vendosura jo vetëm për procesin integrues, por edhe për zgjidhjen e krizës politike në vend. Me vendim të Këshillit të Prokurorisë Republikane që është nën kontrollin e pushtetit, një ish ministër është zgjedhur për prokuror, ndërsa një tjetër ministër dhe një deputete aktuale do të jepen licenca për kryerjen e punëve notariale. Emërime ka pasur edhe më parë si në gjykatën kushtetuese, ku për antar të saj ka ministra dhe zyrtar tjerë të lartë e partive politike, por emrimet e fundit janë vlerësuar si skandaloze, pasi vi në kohën kur për shkak të mosbesimit ndaj gjyqësorit është formuar edhe një prokurori speciale për hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale. Emrimet e fundit të zyrtarëve apo ishë zyrtarëve të lartë partijak në sistemin e drejtësisë, si gjykatës dhe prokuror, nuk çon në departizimin e gjyqësorit, përkundrazi. Ata njerëz janë të mbi ngarkuar me të kaluar të thellë politike dhe sigurisht se do të jenë në shërbim të partisë e cila i ka caktuar në postet të tilla në pushtetin gjyqësor. Thotë Nikola Dujoski, profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit. A i thot se sistemi gjyqësor në vend është në gjendje katastrofale, që u dëshmua dhe nga afera e përgjimeve, e cila anëzori në sipërfaqe skandale të shumta, ku janë të përfshira dhe gjykatës e prokuror, duke u vënë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Emrimet e fundit si pas të Dujoskit flasin qartë se ky pushtet nuk është i gatshëm të heqë dorë nga gjyqësori. Mendoj se duhet të ndryshohet mënyra e caktimit të kuadrave në gjyqësor, të vendos një njëshë ministër të eksponuar në gjyqësor, apo kuadrë tjerë në pozicionin e prokurorisë, në kohën kur të gjithë presin ndryshime, konstaton dyshimet se kriza vetëm sa mund të thellohet dhe se nuk mund të priten në ndryshimet atë që të përfolera për gjyqësor të pavarur, thotë Dujoski. Osman Kadriu, ligjërusi së drejtës kushtetuese në Universitetin FON, thotë se ndryshimet në gjyqësor duhet të jenë rrinjësore. Në të kundërtën do të vazhdoj rënimi i tërë sistemit të drejtësisë në vend.
Së shpejti të fillohet me reformat në gjyqësor, të parashikohet një demontim i tërë sistemit gjyqësor në Maqedoni, duke filluar nga emrimi domethënë i tërësishëm dhe emrimi general edhe i prokurorëve edhe i gjyqtarëve në të gjitha instancat, këtë instanca e parë, prokuria femelore vizavi gjykata femelore deri te prokuria republikane vizavi gjykata supreme e Maqedonisë.
Sot Kadriu duke e propozuar miratimin e një ligje të veçantë për caktimin e kritereve për zgjedhje të reja për gjykatës dhe prokuror. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Iraku ka nisur 3 ditët e zisë kombëtare për viktimat e sulmit me bombë në një qendër komerciale të Bagdadit. Numri i të vrarëve ka kaluar 200. Përgjegjësinë për këtë sulm që ka ndodhur të dielën e ka marrë grupi militant Shteti Islamik. Më shumë hollësi në materialin që pason. Numri i njerëzve të vrarë në sulmin e së dielës në Bagdad ka shkuar në së paku 213, kanë bërë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Brendshme të Irakut. Së paku 147 veta të tjerë janë plagosur. Një kamion i mbushur me eksploziv ka shpërthyer në qarkun Karada, derisa qytetarët kanë qenë duke bërë pazarët për festën e Bajramit. Besohet se ky është sulmi më vdekjeprurës në Irak qysh në vitin 2007. Ekipet e shpëtimit thonë se familje të tëra janë vrarë dhe se shumë njerëz janë djegur rënd. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer sulmin vetvrasës. Ai është zotuar se do të intensifikoj sulmet gjatë muajit të Ramazanit. Sulmi në Bagdad ka ndodhur vetëm pak ditë pas masakrave në një restorant në Dhaka të Bangladeshit, në aeroportin Ataturk të Stambolit dhe kundër caqeve të sigurisë në Jemen. Sulmi vetvrasës e ka pasur po ashtu në Jordani, në pikën kufitare me Sirin dhe në një zonë të krishterë në veri të Libanit. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se sulmi në Karada është mizor dhe ka shpallur 3 ditë zije kombëtare. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se ky sulm vetëm se forcon vendosmërinë e SHBAZ për të mbështetur forcat irakiane të sigurisë të cilat luftojnë Shtetin Islamik. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka reaguar për vdekjen e 25 fëmijëve në sulm. Vrasja dhe gjymtymi i fëmijëve është shkelje e rëndë së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ndërsa dhuna në Irak rritet, fëmijët vazhdojnë të paguajnë çmimin më të rënd, thuhet në reagimin e UNICEF-it. Pas sulmit në Karada, al-Abadi ka urdhëruar tërheqjen e të gjitha pajisjeve për detektimin e bombave nga postbloqet e sigurisë. Ai ka urdhëruar Ministrinë e Brendshme të rihap hetimet për marrëveshjet për blerjen e tyre. 6 vjet më parë, qeveria e Irakut ka akuzuar një prodhues për furnizimin e vendit me detektor të rrem të bombave. Një biznesmen britanik, James McCormick, i cili është dënuar me 10 vjet burg, ka shitur mbi 6.000 pajisje të tilla në Irak. Mbretëria Bashkuar ka ndaluar eksportin e tyre në Irak në vitin 2010 dhe disa mashtrues të tjerë janë dënuar me burg, por përkundër paralajmërimeve se pajisjet janë të padobishme, forcat irakiane të sigurisë kanë vazhduar t'i përdorin ato. Sulmi në Karada ka ndodhur një javë pasi forcat irakiane të sigurisë kanë rimarr kontrollin e qytetit Fallujah nga Shteti Islamik. Fallujah ka qenë qyteti i parë që ka rënë nën kontrollin e grupit ekstremist në janar të vitit 2014. Abadi ka thënë se objektivi i radhës i forcave irakiane është Mosuli, kryeqyteti de facto i militantëve, të cilët ndjekin versionin e tyre ekstrem të islamit sunit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një shtetas i Korezë Veriore, i cili kishte ikur nga ky vend i izoluar, thot se ka paguar rishfet për të siguruar një certifikat të vdekjes. Ai është vetë shpallur i vdekur vetëm për të siguruar familjen e tij në Korenë e Veriut. Tani ai është 60 vjeç dhe punon si gazetar në Seul. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ngritja dhe rënja e personit të Jon Ken Mu ka përfunduar me ikjen e tij dramatike nga Korea Veriore me një kuti të rënjes së bimës Jensenj. Si shefi një hoteli në vendlinjen e tij në kryeqytetin Pyongyang, personi i Zon ishte njëri nga pak njerëzit që kishte kontakte të afërta me të jashtmit. Ligjet totalitare të Korezë Veriore u andalojnë në shtetasve të vetë që lirisht të flasin me të huajt, prandaj kontaktet e tij me mysafirët e hotelit ishin të kufizuara me disa rregulla të mirësjelljes të përcaktuara nga shteti. Por ndodhi një gest i sinqertë i mikpritjes që përgjithmonë e ndryshoi jetën e tij. Një delegacion i koranëve japonez shpeshherë vendosej në hotelin ton, i tha Zon Radios Evropa e Lirë në Korenë Jugore, ku ai kishte kërkuar status të refugjatit pas largimit nga Korea Veriore në vitin 2003. Një ditë i adhurova njërit prej këtyre japonezve një kuti me bimën e Jinshenj, ndërsa në shenjë falënderimi ai më dha $300 amerikan, thotë Zon, duke theksuar se ky ishte fillimi i tregimit të tij. Aktivitetet komerciale ishin të ndaluara nga udhëheqja kolektive e Korezë Veriore, por në vitet e 90-ta derisa uria përhapej në gjithë vendin, duke shkaktuar vdekjen e mijëra njerëzve, kishte lulëzuar tregu i zi në këtë vend të izoluar. Në vitin 2002 me lansimin e parku të parë industrial, autoritetet të përfundimisht e tërhoqën ndalesën dhe i lejuan shtetasit që të angazhohen në biznese. Personazhi i tregimit tonë, Zon Ken Mu, thotë se kishte shfuxuar këtë mundësi dhe ishte hedhur në tregti, ndërsa si kapital fillestari përdori $300 amerikan, që ishte një pasurie mjaftueshme si pas standardeve lokale. Së shpejti ai kishte mbledhur $87,000 dhe moneda japoneze, në vlerë prej mëse $12,000, që ishte një shumë e jashtëzakonshme në vendin, ku pjesa më e madhe e popullit jetonte me pak dollar për një muaj. Në këtë shtet me varfëri të madhe, biznesi i zonit lulëzonte dhe ai u bë njëri nga njerëzit më të pasur në Korenë Veriore. Por një herësh në shtetin që është ndër regjimet më despotike në botë, gjendja e tij financiare që rritej gjithnjë më tepër paraqiste rrezik të madh për të. Sasi të mëdha të parave të jashtme në duart private paraqesin kërcënim për autoritetet, e veçandërisht nëse këto para nuk ndahen me shtetin në mënyrën siç ai dëshiron, thot Zon. Ai thekson se më parë kur nuk ishte menduar të largohej nga vendi i tij. Përkundër rregullave të ashpra nga autoritetet, aja kishte punën që i pëlqente, e kishte gruan e vetë të dashur dhe dy fëmijë dhe mjaft para të gatshme për të jetuar në mënyrë të qetë, ashtu sa lejonte shteti në Korenë Veriore. Por kur kolegët nga fusha e biznesit filluan të zhduken njëri pas tjetrit, ai thot se e kishte kuptuar se kishte ardhur koha për të ikur. Biznesi në Korenë Veriore është nën vëzhgim të fuqishëm nga shërbimet e sigurimit. Ata që konsiderohet se kanë krijuar shumë pasuri dhe ndikim, ose burgosen ose ekzekutohen, thot ai. Aje dinte se nuk do të ishte në gjendje ta kalonte kufirin me gruan dhe fëmijët, pasi ishte rrezik i madh, prandaj ai vendosi të ndërmerrte diçka të pazakontshme, duke falsifikuar vdekjen e tij. Për rishfet prej $500, ai siguroi një certifikat të falsifikuar të vdekjes, me të cilën dëshmoi se kishte humbur jetën në një ndeshje të automobilit. Një ditë të ftoftë të muajit prill, ai u largua nga shtëpia për të mos u kthyer kurrë më. Pasi arriti në aeroportin e kryeqytetit Seul në Korenë Jugore, ai u prit nga agentët për intervistë. Pastaj është dërguar në një kamp special në të cilin ndihmoheshin refugjatët nga Korea Veriore për përshtatje me jetën në Korenë Jugore. Tash Zoni është 60 vjeçar dhe punon si gazetar në radion kombëtare të Koresë Jugore, që transmeton për popullatën në veri. Megjithëse janë mbushur 13 vjet prej se ka arritur në Korenë Jugore, ai ende ka frikë të madhe se do të kapet nga shërbimet sekrete veri koreane. Ai e ka ndryshuar edhe emrin dhe ka refuzuar të fotografohet për këtë tregim. Derisa jam i vdekur, familja ime është gjallë, thot Zon Ken Mu.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Komisionari për zjerimi bashkimit evropian, Johannes Hahn, ka thënë se dalja Britanis nga bashkimi evropian nuk nënkupton dalimin e zjerimit të BE-s. Hahn, duke hapur forumin biznesor në kuadër të samitit për Ballkanin Perëndimor në Paris, ka thënë se perspektiva e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE do të vazhdoj tutje, pavarësisht se BE-ja ka hyrë në një fazë të vështirë. Kemi vendosur të sigurojmë 96 milion euro për tre projekte të infrastrukturës hekurudore në Serbi, Shqipëri dhe Kosovë, ka thënë Hahn. Fakti që ballafaqohemi me largimin në një vendi nuk do të thotë fundi procesit të zgjerimit, ka shtuar ai. Nigel Farage, politikani që ka udhëhequr daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, ka dhënë dorëheqje si lider i Partisë së Pavarësisë. Farage ka thënë se ambicjet e tij politike janë përmbushur.
I have never been and I have never wanted to be a career.
Kur nuk kam qenë dhe kur nuk kam dashur të jem politikan karrierist. Qëllimi im në politikë ka qenë të nxjerr Britaninë nga Bashkimi Evropian. Kjo është arritur në referendumin e dy javëve më parë, ka thënë Farage. Vendimi i tij vjen vetëm pak ditë pasi Boris Johnson, po ashtu udhëheqës i fushatës për daljen e Britanisë nga BE-ja, është tërhequr nga gara për të pasuar kryeministrin David Cameron, i cili ka thënë se do të jap dorëheqjen në vjeshtë. Cameron, i cili ka bërë fushatë për të mbetur në BE, ka thënë se negociatat për daljen nga bloku duhet të bëhen nga një kryeministër tjetër. Turqia ka propozuar të bashkëpunojë me Rusinë në luftën kundër grupit ekstremist Shteti Islamik në Siri. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se Ankara do të bashkëpunonte me këdo që lufton Daeshin, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab. Turqia tashmë bashkëpunon me shumë vende që luftojnë Shtetin Islamik. Ne kemi hapur bazën ajrore Incirlik për ata që duan të bashkohen luftës aktive kundër Daeshit, ka thënë Çavuşoğlu. Ne mund të bashkëpunojmë edhe me Rusinë në periudhën e ardhshme. Përpjekjet e përbashkëta janë të rëndësishme për të shmangur incidentet negative, ka shtuar ai. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov ka mirëpritur deklaratën e Ankaras. Një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë jashtë konsullatës së Shteteve të Bashkuara në qytetin Jeddah të Arabisë Saudite. Në këtë incident është vrarë vetëm sulmuesi, ndërsa dy policë saudit janë plagosur. Konsullata e Shteteve të Bashkuara përmes një deklarate ka thënë se nuk ka të vrarë ose të plagosur në mesin e stafit të saj, dhe se misioni është në kontakt me autoritetet saudite që po hetojnë incidentin. Në vitin 2004, militantët e Al-Qaidës kanë sulmuar konsulatën në Jeddah, duke vrarë 5 punonjës lokal. Komisioni Evropiani ka urdhruar 7 klube futbolli në Spanjë, përfshirë Barcelonën dhe Real Madridin, që t'ja kthejnë qeverisë shumën totale prej 70 milion eurosh. Komisioni Evropian ka thënë se fondet qeveritare kanë krijuar epërsi të padrejtë ndaj klubeve të tjera dhe se një gjë e tillë shkel rregullat e Bashkimit Evropian. Komisioni ka shtuar se autoritetet spanjolle duhet të kthejnë parat nga Barcelona, Madridi, Valencia, Atletico e Bilboas, Osasuna, Elche dhe Hercules. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të qenë të informuar në kohë reale, na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ato mund t'i dëgjoni edhe në platformën tonë në internet. Nga Praga, miru dëgjofshim.